VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Unasikiliza VOA Express kutoka studio zetu hapa Washington, kuafikia nyote huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na kwenye mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Kaa tayari kusikiliza namna wanamichezo kutoka Afrika wanavyozungumza kwenye michezo ya Olimpiki huko Tokyo, Japan.
Bila shaka BMJ wa Muridhi, hizi ni ripoti ambazo msikilizaji hawezi kuzikosa ndani ya VOA Express kwa msimu huu wa Olympic. Na sasa basi tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo zoezi la kutoa chanjo ya COVID-19 kwa wanahabari limefanyika leo katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam, kama mwendelezo mchakato wa kitaifa wa chanjo na pia kuhamasisha Watanzania ambao wamekuwa wakisi kupokea chanjo hiyo. BMJ Muridhi amezungumza na Suleiman Msuya, ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa vyombo vya habari Tanzania, na ambaye amechomwa chanjo hii leo. Hapa anaanza kwa kuelezea jinsi zoezi hilo lilivyokuwa.
Ni chanjo ambayo mimi nimeipokea kwa moyo, sija sema labda nimelazimishwa na mtu, labda kama sema labda nilishawishiwa na mtu baada ya kumsikiliza hasa Dr. Heath Marikela ambaye yuko Marekani, alikuwa anaelezea chanjo ilivyo. Nilishawishika kidogo kwa mkono wa Mungu, nikashawishika na leo nimeenda nimechanjwa. Kimsingi, kwa sababu ni kitu kipya kingia kwenye mwili, siseme kwamba sikupata kidogo mshtuko kwenye mwili. Kuna hali fulani ilitokea kama kupata ile hali ya maumivu kidogo na maumivu, lakini mpaka sasa hivi niko hapa nirudi ofisini naendelea kazi zangu, na ninaongea hivi hakuna jambo ambalo bali nisema limenitokea kwamba chanjo baada ya kupigwa imefanya labda nishindwe kutembea au nishindwe kuendelea na shughuli zangu.
Na sasa bila shaka umeeleza hapo umoja kilichochochea wewe kutaka kupigwa ama kupata chanjo hii, lakini swali kubwa hapa ni ilikuwaje mpaka waandishi wa habari wakaona kwamba kuna umuhimu kwa pamoja? Ni kwa nini walija pamoja kushiriki katika zoezi hili kwa leo?
Mimi natambua kwamba kama waandishi sisi ni watu ambao yote yanayofanywa katika dunia hii yanayopangwa na waamuzi, yani kwa maana wa viongozi wa kisiasa, wabunge, wachumi, wahandisi, wafanyabiashara, lazima ili yaonekane yanafanyika, mtu wa kwanza kuyapokea na kuyapeleka kwenye umma ni mwandishi wa habari. Sasa iwapo tutakuwa tunakuwa nyuma kwenye jambo ambalo tutakuja kuliripoti, itakuwa sio sehemu rafiki. Ndio maana sisi kama kupitia jukwaa letu la wahariri tefu waliomba kupata hii fursa kama kundi maalum, kwa sababu wakati nimetaja mwanzoni nilitaja baadhi ya makundi ambayo ni kipaumbele, lakini baadaye tukawaeleza kwamba hii kitu kwetu sisi ni muhimu kwa sababu ya kazi zetu, ni watu tunaingilia na watu maeneo mbalimbali, masoko, mahospitalini, kwenye mikutano. Sisi ndio tumeenda kusikiliza. Sasa kama tutakuwa hatuna hiyo kinga, kama kwamba tutakuwa tuvaa barakoa, tutumie sanitizer na kunawa mikono, lakini tukipata tena na hii chanjo inakuwa ni jambo muhimu zaidi, kwamba tunakuwa tuko salama zaidi kama iwapo chanjo hiyo itakuwa inasaidia kama inavyosemwa na wataalamu.
Mwisho kabisa, na tena kwa kifupi, nipe taswira yako ya hali ilivyo katika wale ambao wamepokea, isipokuwa nyinyi, tofauti na kando na nyinyi ambao waandishi wa habari, hali ikoje hapo Tanzania?
Kifupi, bila kupoteza macho, popote ambapo kumetangazwa kuwa na chanjo katika nchi yetu sasa hivi, mwitikio ni mkubwa, hasa Dar es Salaam, hospitali zote, maeneo vitu vyote. Hapo Karimjee ambapo tulikuwepo leo, tulikuwa na baadhi ya viongozi na familia zao. Watu ni wengi wamejitokeza, na tunashukuru kwamba huduma yenyewe imekuwa ikitoka vizuri, haina foleni sana. So mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa tasnia yetu ya habari, lakini hata jamii nyingine ambazo zimesikia hii fursa zipo, zimejitokeza katika hospitali yote.
Ni Suleiman Msuya, katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa vyombo vya habari nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express kwa njia ya simu.
Na katika michuano ya Olympic huko Japan ikiingia siku ya 11, Ghana imehakikisha kwamba imepata medali ya kwanza ya ndondi. Na katika riadha, wanariadha wa Kenya na Uganda wanaendelea kupambana. Na sasa tuungana naye Sandy Shomari, yuko tayari kabisa kutuarifu zaidi kuhusu yanayoendelea kule Tokyo, Japan.
Na moja kwa moja basi tukielekea kwenye michuano ya Olympic huko Japan, bondia Samuel Taki wa Ghana, huyu bondia mashuhuri kweli kweli, amehakikishia medali ya kwanza ndondi barani Afrika kwenye michuano hiyo baada ya kushinda kwenye pambano lake la robo finali la uzani wa fedha dhidi ya Cyber David Avila wa Colombia siku ya Jumapili. Na baada ya kufuzu kwa Taki kwenye nusu finali, amehakikisha walao medali ya shaba kwa taifa la Ghana na kuwa raia wa nne wa Ghana kushinda medali ya ndondi katika historia ya michezo ya Olympic. Taki ni mmoja wa bondia wawili tu wa Afrika ambao bado wamebaki kwenye michuano hii ya Olympic, mwingine akiwa kwenye michuano hiyo bondia wa kike wa Algeria katika uzani wa light Iman Khalif, ambaye atakuwa kwenye hatua ya robo finali hapo kesho dhidi ya Kelly Ann Harrington wa Ireland. Na tukiangalia kwa upande mwingine, mshangao mkubwa umetokea kwa upande wa mbio, ambapo Lamont Marcel Jacobs alinyakua medali ya dhahabu katika mbio za mita 100 wanaume katika muda wa sekunde 9.80. Lamont Marcel Jacobs anakuwa mtaliana wa kwanza kabisa kunyakua taji hilo ambao limekuwa likishikiliwa kwa zaidi ya mwongo mmoja na bingwa wa dunia Usain Bolt wa Jamaica. Na kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2000 kumekuwa na mkimbiaji kutoka Jamaica katika finali za mita 100 baada ya bingwa wa dunia Yohan Blake kushindwa katika awamu ya nusu finali, hasa baada ya mara zote tatu katika mbio za wanawake mita 100 kuchukuliwa na wakimbiaji wa Jamaica siku moja hapo kabla siku ya Jumamosi. Na tukio la kusisimua zaidi ilikuwa ni wanariadha kutoka mabara yote, Afrika, Ulaya, Asia na Amerika Kaskazini kushiriki kwenye finali hizo mashuhuri. Akani Simbina Afrika Kusini aitoka nafasi ya 4 akifuatiwa na Sobington wa China. Na katika mchuano mwingine wa kuvutia siku ya Jumapili ilikuwa ni kuruka juu, pale wanariadha watatu waliweza kuruka mbali sawa wa mita 2.37, lakini dhahabu ikatolewa kwa Mutaz Esabarshim wa Qatar na Gianmarco Tambiri wa Italia. Na kwa upande mwingine, mwanariadha Peruthi Chemutai wa Uganda alifuzu kuingia nusu finali baada ya kumaliza nafasi ya pili katika raundi ya kwanza ya kuruka viunzi wanawake 3000 kwa dakika 9 sekunde 12.72, wakati Purity Kirui wa Kenya alishindwa kufuzu baada ya kumaliza akiwa katika nambari 5. Katika shindano la pili, Beatrice Chepkoech wa Kenya alifuzu baada ya kumaliza akiwa nafasi ya 3 muda dakika 9 sekunde 19.82, wakati mkimbiaji wa Ethiopia mwenye umri wa miaka 18 tu Zerfe Wendo Magnen alishindwa kufuzu baada ya kumaliza akiwa nafasi ya 4. Na katika soka wanawake, timu ya Marekani imejikuta kwenye mshangao mkubwa baada ya kutundikwa bao 1-0 na Canada na kutolewa kwenye nusu finali iliyofanyika hii leo. Marekani haijawahi kupoteza mchezo dhidi ya Canada katika miaka 20, na vile vile itakuwa mara ya kwanza kwa Marekani kukosa kucheza finali tangu mwaka 1996. Na hayo basi ndio baadhi yanayojiri kwenye michuano ya Olympic. Jina langu ni Sunday Shomari, rejea kwako Mkamiti Kibayasi na BMJ Mulidhi.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tupate habari za dunia, ambazo hapa naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko standby kabisa kukuletea sasa hivi.
Madagascar imewakamata washukiwa wengine 21 wakiwemo wanajeshi 12 kuhusiana na njama ya kumuua rais Andry Rajoelina na kuiangusha serikali. Mwendesha mashtaka mwandamizi alisema watu 6, mmoja wao ni raia wa Ufaransa, walikamatwa mwezi uliopita kwa tuhuma za kuhusika na njama hiyo kufuatia kile maafisa walichoelezea kuwa uchunguzi wa miezi kadhaa katika kisiwa hicho kilichopo bahari ya Hindi. Wanajeshi waliokamatwa ni pamoja na majenerali 5 kutoka jeshini, manahodha 2 na maafisa 5 ambao hawajapewa kazi, ilisema taarifa jana Jumapili ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya rufaa ya Antananarivo, Bethine Razafiarifoni. Hata hivyo hakutaja majina yao. Korea Kusini ilisema Jumatatu itaendelea kushinikiza kuboresha uhusiano na kuanza tena mazungumzo na hasimu wake Korea Kaskazini, licha ya tishio la Kaskazini kuamsha tena uhasama ikiwa Seoul itafanya mazoezi yake ya kijeshi na Marekani wakati wa msimu wa majira ya joto. Jumapili, dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alionya mazoezi ya kuchimba visima yatazorotesha juhudi za kurudisha uaminifu kati ya Korea na kuficha matarajio ya uhusiano bora ikiwa mafunzo yatazinduliwa kama ilivyopangwa mwezi huu. Kauli yake iliibua swali juu ya uaminifu wa uamuzi wa hivi karibuni wa Korea Kaskazini kufungua tena njia za mawasiliano zilizokwama kwa muda mrefu na Korea Kusini. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini ilisema Jumatatu majira halisi, ukubwa na maelezo mengine ya kuchimba visima hayajarekebishwa na kwamba ilikuwa masuala ambayo lazima yaamuliwe na Korea Kusini na Marekani. Maseneta wa Marekani wameelezea mpango wa pamoja wa matumizi ya miundombinu wa dola trilioni moja ili kurekebisha barabara na madaraja nchini na kupanua huduma za aina hiyo zilizozoroteka kwa nchi nzima. Ilikuja katika kikao adimu cha Jumapili na wabunge hivi sasa watapata fursa ya kutoa marekebisho ya mswada huo wenye kurasa 2700. Pendekezo hilo lilijitokeza kwenye majadiliano ya wiki kadhaa yaliyohusisha maseneta wa Democratic na Republican pamoja na White House. Inajumuisha dola milioni 550 katika matumizi mapya pamoja na dola bilioni 450 katika pesa zilizoidhinishwa awali, ikiwemo na kifurushi cha dola bilioni 110 kwa ajili ya barabara na madaraja, dola bilioni 39 kwa usafiri wa umma na dola bilioni 66 kwa ajili ya reli. Dola bilioni 55 zimetengwa kwa ajili ya maji ya kunywa na miundombinu ya maji machafu, pamoja na mabilioni ya viwanja vya ndege, bandari, mtandao wa internet na vituo vya kuchaji magari ya umeme.
Safiri na VOA Express kutoka hapa Washington. Matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wa voaswahili.com kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, ambazo ni sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Tuangalie kipengele cha barazani ambacho tumekuuliza wewe msikilizaji. Je, ni sahihi kwa wabunge kuingilia masuala ya mahari, hasa baada ya mbunge wa DRC kutaka kuweka vigezo vya kisheria kuhusu kiasi cha pesa kinachohitajika kulipwa kama mahari? Tusikilize kwanza maoni kwa njia ya simu na kisha tutasoma yale mlioleta kwa njia ya maandishi.
Sawa kabisa, basi tuanze naye Steven Kahumba. Steven Kahumba anasema yuko kule Afrika ya Kusini, ingawa yeye ni mzaliwa wa DRC. Hakusema DRC pande gani, lakini moja kwa moja, Steven, karibu kwa barazani katika VOA Express. Hebu tueleze ni nini hisia zako au maoni yako kuhusu swala hili?
Maoni yangu ni kwamba serikali kama itawezekana kwa kweli ikisaidia kwenye hilo swala la mahari, ilisha kuwa pete kubwa sana. Asasa sisi mila yetu ya kiflero, mimi mflero, sisi isha kuwa shida hata kwa kuoa, kwa sababu inazaa enda kuchumbia mtoto mwanamke, ikisikia tu kwamba yeye amesoma ni shida. Hata kama wewe umesoma tu unakuta ni shida, fatana na uwezo kwanza sisi ambao tunayo sisi DRC. Ukimchukua huyo mtoto mwanamke, ukisikia mambo wala mahari yataukasia 3,000, 4,000, 2,000, 1,000 ya dola, inakuta sasa kupata hizo hela ni shida. Vijana wengi kwa sasa hawaoi tena kufatana na hiyo tatizo. Kama serikali inasaidia,
kwa hivyo kauli yako ni kwamba wao wanaitisha pesa nyingi sana, kwa hivyo inabidi serikali iingilie kati ndio wale ambao wanalipishwa mahari wasinyanyaswe. Sijui Cheru yote, hebu tusikie kauli yako kuhusu swala hili, naona limeleta utata kweli kweli. Je, serikali inafaa kuingilia kati mambo kuhusu mahari?
Kivyangu naweza sema sioni kama inafaa serikali iingilie kati. Kwa sababu niseme hivyo ni kwa sababu hayo ni masuala ambayo yanahusu familia mbili. Kwa hivyo makubaliano yao ndio itaweka kiwango cha mahari ambacho itatozwa kwa yule kijana. So kwa hivyo serikali ikiwa itaingilia, hiyo ni kumaanisha kwamba wataweka kiwango fulani, na hiyo kiwango huenda ikawadhulumu familia zilizo na mapato ya chini.
Haya basi, naona maoni yako mengi na hapa mkononi naanza kusoma maoni kutoka kwa mpendwa Teofilo. Yeye ameandika swala la mahari si swala la serikali au mbunge, ni swala linalohusu pande mbili, muoaji na yule anayeolewa. Pande zote zinakaa, zinatakiwa kuweka mada mezani, hitimisho lipatikane. Serikali iache mambo mengine si ya kuyajadili. Huyo mbunge aliyesema hayo, je, ameoa au ana ndugu ambaye hajaoa? Maana unaweza kuta kuna mzigo upo sehemu, dau likawa kubwa. Haya, ni kuachie na bayo BMJ, kwa upande wako una yapi?
Naona wengine pia wanachangia hapa, kama huyu Lak na Barongo anasema ni vizuri kabisa kwa sababu sisi vijana tunakuwa na miaka mingi pasipo kuwaoa ama kuoa. Ni vizuri wabunge watusaidie ili wanawake washuke bei na sisi tufate nafasi ya kuoa. Kasiku wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema yuko kule Bukavu. Wabunge wamefeli, badala ya kuongelea masuala ya amani wameanza kuongea maneno yasiyo na maana. Haya, kazi kwako Mkamiti.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tupate burudani ya muziki kutoka kwake Benzema akishirikiana na Heart the Band katika kibao chao wanakuambia Fresh.
Fresh, now it's all I need to soak. Fresh, the idea to mapendo tangu jadi hadi waleo. Tumevuka tabu nyingi tukiwa mavileo. Sasa wamefuata penzi letu kwa mitandao. Tumekuwa mfano wanatangaza kwa redio. Penzi letu limepita yote majaribio. Mambo yetu yawa usindewe wala sikio yo yo yo. Hata tukikula chapo ndondo.
Ndoko poa kabisa kwa Ben Zima akishirikiana na Heart the Band kwa wimbo huo wao Fresh. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kupitia radio wa shirika wetu ikiwemo huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio kule Nakuru, Mwenedu Radio huko Voi, Sasa Radio Bungoma huko Kenya, na kule Tanzania Dodoma FM kule mjini Dodoma, na Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunasikika kupitia radio RNA eneo la Baraka, radio Maniema number 1 ya Kindu, radio Rakoma ya Bugana, na vile vile Bunagana kunradi, na vile vile radio Malaika na radio Dinamike, zote zikipatikana kule Lubumbashi DRC, Life HD radio ya Kolwezi, na vile vile radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Baada ya kusikiliza ukumbusho wa baadhi ya redio shirika zinazobeba matangazo ya VOA Express eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, hivi sasa napata fursa ya kuingia Mombasa nchini Kenya katika kipengele cha hoja kwa hoja kilichoandaliwa na Josephat Kioko. Anaangazia juu ya vyama vya kisiasa nchini humo vinavyoendelea na harakati za kuvunja miungano iliyobuniwa ili kusaidia wagombea fulani fulani kushinda uraisi. Na sasa gumzo limeibuka nchini humo iwapo lazima kuunganisha vyama ili kupata rais anayefaa.
Kwa majina naitwa Fredrick Ochie. Kitu ambacho naweza sema ni kuwa muungano wa vyama pia zina nguvu. Mwanzo inaleta jamii pamoja, inaleta viongozi mbalimbali katika hizo jamii. Kitu ambacho naweza sema muungano unavunjwa kwa sababu ya mambo ya kila mmoja anapenda, anataka kuwa yeye mwindo wa chakao, kuna ile ubinafsi. But haimaanishi kuwa kuvunjwa kule ndio sasa ndio mwisho wa mtu sasa kutaka kuwa rais au la. Bado anafuata ile urafiki. Urafiki utaanza tena upya.
Mimi nimekataa. Mimi naona mtu mzuri ni mtu mzuri. Si lazima aungane na vyama kibao. Kwa mfano tuliona MP wa Wanyali alisimama na independent na kachaguliwa. Kwa hivyo mtu mzuri ni mtu mzuri. Muungano unaleta mambo madogo madogo. Mtu yuona yeye ndiye yafaa, lakini fulani yafai. Unaona? Lakini mtu mzuri ni mtu mzuri, si lazima muungane.
Manake hata ukisema kwa umesimama interdependence, so hiyo lazima upewe backup na vyama vingine au watu wengine binafsi uweze kupita. Uweze kujifanyia wewe jambo wewe peke yako na uweze kushinda juu. So mimi hapa sikubaliani na yeye.
Tumeona mifano kutoka ODM, mtu mmoja tu amejenga barabara, amenua watu ndani ya serikali pale wako. Mimi naona muungano haifai. Afadhali mtu ajisimamie binafsi, afanye maendeleo binafsi.
Mwananchi kweli anaweza kupenda mtu jinsi alivyo, lakini muungano wa vyama especially upande wa urais lazima uwe na muungano ndio ili kisudi mweze kutengeza serikali. Hao ndio kwa sababu kuwa tutoe ile ukabila. Maanake pia sasa lazima tukubaliane kuwa hapa Kenya siasa ambazo zinaenda na ukabila. Na kwa sababu zinapelekwa na ukabila, ndio maana kuna vikundi au coalition kila mara. Kisudi mtu ajue mgawa wake ni gani aweza kupitisha hapa Kenya.
Hiyo ni urongo kabisa. Mimi napinga. Uchaguzi iliyopita Batwan kulikuwa na watu sasa ambao tulikuwa hatujui. Ila hali kuna wengine wanategemea backup. Yalalamika viongozi ambao wako sahihi. Mimi naona kila mmoja pale yuko na ubinafsi. Kwa siasa pia kuna ubinafsi. Ndio kwa maana mimi nasema afadhali mtu afe peke yake.
Kama ngoko kuna ubinafsi, basi watu wangeoko waitane. Watu wangekuja kwa mazungumzo kuwa njoo tufanye kazi. Watu wangetaka kusema kuwa tunataka urafiki upi. Ubinafsi pengine ni wewe roho yako wewe mwenyewe unaona kuwa watu wafanye kazi kivyako. Na hiyo ndio naweza sema kuwa hautapita.
Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mambo ni mengi kweli kweli. Haya basi, tuangalie yale yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii duniani, lakini kuna baadhi ambayo yanavuma mno kuliko mengine. Tunaye BMJ Muridhi kutujuza kuhusiana na yavumayo mitandaoni.
Barabara kabisa, ikiwa ni Jumatatu, weekend iko na mambo mengi hasa kwenye mitandao ya kijamii, na ni mengi sana yanavuma hii leo, tukianzia huko Tanzania ambako wakati baada ya wanawake wanaogopa kuonyesha watoto kwa madai kwamba wataharibu muonekano wa hali yao ya urembo. Hali inakuwa ni tofauti sana kwa wakili Anastasia Muro. Hii ni story ambayo imeandikwa na gazeti la Mwananchi, na ambapo wanaeleza kwamba Anastasia Muro mwenye umri wa miaka 33 ameweka nadhiri ya kunyonyesha watoto wake kwa miezi 6 bila kuwapa chochote, huku akiwa ameanza kukamua maziwa yake na kuweka kwa pakiti. Hili si jambo la kawaida, msikilizaji, ambapo inaelezwa kwamba tangu aanze kukamua maziwa yake miezi miwili iliyopita ameshahifadhi kufikia sasa pakiti 200 za maziwa zenye ujazo wa mililita takriban 100, ambayo ni sawa na lita 40. Yani wanaeleza kwamba ni sawa kabisa na ndoo kubwa mbili za maji. Ukitafakari hayo basi, kwamba ni kama ndoo mbili za maji, na hayo ni maziwa kutoka kwa mama. Sasa swala hili limeibua mzungumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na nitasoma machache wanayoyaeleza. Huyu Mustafa Muhammad anasema, anasema hivi: huu ni mfano mwema kwa mama kama huyu ambaye haogopi kusema ukweli wa mambo. Wasichana wa siku hizi, anaeleza, hawataki kunyonyesha watoto wasiharibu muonekano wa urembo wao wa mili yao. Na huyu naye Josketi Mwandahwira anasema, yuko kule nchini Kenya, anasema hivi: ni swala ambalo linahitaji kupewa muhimu mkubwa ili wengine wajifunze kutoka kwa huyu ambaye baadaye manake maziwa anasema maziwa yamekuwa ni hali sana kwenye duka, maziwa ya ng'ombe manake. Na pia anaendelea kusema kwamba haiwezekani kwamba mtu akawa anasubiri tu maziwa ya ng'ombe wakati yeye ana maziwa anaweza kumpatia mtoto na akawa kwamba amepata rutuba, amerutubishwa vya kutosha. Basi ndivyo inavyozungumzwa, ni swala linavuma sana kwenye mitandao ya kijamii. Naona muda hapa kwenye studio unanipa kisogo, msikilizaji, basi mimi nikomee hapo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, na vile vile tuko naye hapa Mkamiti Kibayasi, aliyesimamia matangazo haya siwezi kumsahau ni Hadija Riami. Jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.